Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита. Добър ден, уважаеми зрители и слушатели на Радио К2 и зрители на канал 3. Намираме се в най-хубавото студио на Европейския парламент. Правим това интервю на 28 февруари, последния ден на февруари, в деня, в който ще коментираме и какво и кой прави с фалшивите новини. Казвам добър ден на нашия домакин и мой събеседник Николай Бареков, евродепутат и председател на Презареди България.
Добър ден!
Добър ден!
Добре дошли! И наистина искам да поздравя вашето предаване, госпожо Беновска, и канал 3, че е първата телевизия.
А Радио К2?
И Радио К2, но да кажем, радиото все пак е звук, че наистина ползвате най-доброто студио на Европейския парламент и изпреварвате всички останали телевизии, които имат претенциите да бъдат национални.
А каква е трудността да попаднеш в това студио?
Никаква, човек просто трябва да има желание, журналиста трябва да бъде професионалист. Ние отправихме запитване от името на конференцията, която организираме днес. Дали за медиите, които са проявили желание да отразят нашата конференция, това студио би могло да бъде дадено. Имаме късмет, че всъщност това, което виждат вашите зрители, е автентичната атмосфера на Европейския парламент, която има пленарна сесия, а това става един път в месеца само, и то в продължение на 2 работни дни, в Брюксел. Иначе другите сесии са в Страсбург.
Добре, преди да започнем за така наречените фейк нюз, фалшиви новини, аз днеска си изненада прочетох, че мога ли да говоря малко на ти, защото това е лично?
Познаваме
се. Че ти си решил да напуснеш политиката. Или само европейската политика, не разбрах.
Благодаря така, че зададаш този въпрос, защото тук наистина става въпрос малко и за личен момент. Аз съм решен за себе си твърдо, и ме подкрепя и семейството, че нямам работа следващите 5 години след изборите 2019 в Европейския парламент, просто защото аз се намирам в много активна човешка възраст. Попаднах тук на 40 години в Европейския парламент и смятам, че съм в силата си, в своята зрялост. Като че ли Европейския парламент е направен за политици, които идват тук да се научат, то е безспорно голямо училище, или пък за хора, които са малко след активната възраст, защото ритъма на работа, ако сам не си създадеш и не си намериш работа, е малко различен от това, на което аз съм свикнал. Примерно, аз съм свикнал да работя от сутринта до вечерта по 7 дена в седмица.
И какво тук не се ли работи?
Ами, аз съм си го направил така, че се работи, но то е свързано с много пътувания. Аз почти не стоя в страната, аз съм далеч от твоето семейство. Моето семейство не живее с мен, нито в Брюксел, нито в Страсбург, не са тук. Децата ми не учат тук. Аз много съм и извън Европа. Примерно само този месец аз имам 2 пътувания извън европейския континент. И то за 15 дена.
Между другото, ти си представителя на Европейския парламент, който обиколи най-много мисии, нали?
Да, да. Аз имам почти рекорден брой мисии само за този мандат и като политически наблюдател.
И то в доста екзотични дестинации.
Във всички бедни държави на света, така да го кажа. Хаити, Тимор-Лесте, Гамбия и така нататък. Просто аз не мога да си позволя повече в активна възраст да бъда извън България, извън моето семейство. Това е причината. Иначе работата тук ми хареса. Смятам, че бях полезен и продължавам да бъда полезен най-вече на моята група, която представлявам в парламента, консерваторите, на моите избиратели.
Реформистите, да.
Да, организираме много конференции, стотици български граждани дойдоха тук по европейски програми, да ни посетят, да участват в дискусии.
Не мога да ти спестя въпроса, преди да ти задам и по-приятните въпроси. Дали пък 2019, когато са следващите избори, ще те изберат за член на Европейския парламент?
Няма как да разберем дали ще ме изберат или не, просто защото аз физически няма да участвам на тези избори.
Не,
избори.
Дали това не е превенция?
Не, абсурд. Аз пак казвам, не е политически проблема. Аз се чувствам прекрасно в моята политическа група. Okay. Просто наистина аз съм на 45 години и не виждам...
И това какво да не е възраст на дядо Мраз?
Ами не, точно прекалено млад съм и ми се работи. Така че, казвам
добре,
съвсем...
Добре, кажи ми нещо друго.
Дали ще бъде в политиката, не знам. Аз,
ти си един
може би, ще се ява и на други избори.
Ти си един от най, мога да кажа, успешно експониралите се в България журналисти. Не ти правя комплимент, това е факт. Журналисти, като ти дава една нагласа, че нещата трябва да се случват, да се действат, да се продължава напред и нагоре. Не ти ли пречи това сега в политиката в Европейския парламент, където всичко е премерено като начин на тактуване, отмерва се и много волности не можеш да направиш. Казвам да наруши, да са нарушения на правилата, а да са по-емоционални, по-нашенски, може би изпълнени със съдържание.
Още повече в нашата група, защото това е група на консерватори, на изключително сериозни, образовани хора. Ние не сме група събрана от кол и въже. Има и такива групи в Европейския парламент. Мисля, че ние с либералите сме като ценности, като защита на своите ценности, най-добре представени в Европейския парламент. И за мен най-голямото богатство тук беше, че бях научен на стратегическо мислене. Значи на мен винаги, може би, в политиката ми е липсвало в България, докато бях, това мислене с стратегия от по-дълъг хоризонт. 5, 10, 15, 20 години, като че ли малко водихме битките на момента, на парче. Тук се научих, че така не бива и дори конференцията, която днес сме се събрали да правим, е част от една такава стратегическа визия за начина, по който България ще се развива от тук нататък. Не е просто до фалшивите новини. И ясно е, че това е огромен проблем, нали? Както и да го говорим. Въпросът е, че ние имаме така като държава сериозни проблеми за решаване и би трябвало да подходим към тях сериозно, а не лековато.
Веднага ще ти кажа най-малко две неща, които аз мисля. Дошла съм с огромно желание не само, а с енергия да се случат нещата и ще се опитам днес да изложа и моето мнение, ако то има значение по отношение на борбата с фалшивите новини. Но си мисля, че това ще бъде един много дълъг процес, който защото той е генериран около 27-8 години поне за нас и за европейците. И инерционният момент на връщането, колкото да го компресираме, ще бъде доста дълъг. Но това е друга тема. Искам да попитам, като се върнеш в България, с какво ще се занимаваш? Или може би пък няма да се връщаш в България?
Честно казано, ако няма да се връщам в България, това означава, че и семейството ми няма да остане в България, защото мен това ми е основното нещо, което ми липсва.
Но ако се върнеш в България, какво ще правиш?
Да разсъждаваме в хипотеза, че се върна в България, защото имам хипотеза и да не се връщам, но ако се върна в България, пътя пред мен е ясно очертан. Или обратно в медиите, или с политика, но честно казано, по нов начин. Не смятам, че начинът, по който се прави политика в момента в България, е удачен да се правят партии за избори, да се правят някакви коалиционни съглашения, които нямат общо взето никаква подплата. Затова трябва да помисля сериозно. Имам пред себе си година и половина-две. Ще мисля активно. Обещавам да мисля активно.
Да, спираме този разговор тук и веднага щом говориме с Николай в трите му качества като гражданин, като политик и като журналист, да питам. Как оценяваш коалицията Обединени патриоти ГЕРБ във вътрешно политически план?
С една дума, ако мога да кажа, това беше преди една година, така да си каже, необходимото зло. Защото хората казваха, и аз съм ги чувал, че го казват масово, няма друга алтернатива към този момент.
А сега необходимото добро ли е? Или не желаете добро?
Аз напоследък забелязвам, че прекалено много станаха скандалите около тази коалиция и в управлението.
Не само, къде обаче?
И не само, и не само външните скандали, както да кажем тук актуалният скандал с ЧЕС, но и такъв скандал, който перманентно тлее при колегите Обединени патриоти. Аз съм участвал в първоначалното създаване на тази коалиция. Много съжалявам тогава, че Валери Симеонов и Краси Каракачанов зад гърба ми направиха всичко това. Но аз смятам, че те не си дадаха така, не си дадаха сметка колко сериозно нещо могат да направят или можеха да направят. И някакси много бързо пожертваха така една огромна енергия, която можеха да съберат в едно влизане във властта, което за доста от техните избиратели минава за безпринципно. Смятам, че там заложиха те проблема на тяхната коалиция. В прогнози не искам да давам, но според мен ще им бъде много трудно
сега...
след това управление те да оцелеят заедно като...
Чакай, остави това управление, като... нека той има още хоризонт, нали?
Ами то си има още по конституция, да може би 3 години хоризонт, да, това управление.
Добре, но казваш, бяха необходимото зло патриотите, сега необходимото добро ли са?
Не бих казал. Кратко. Да, не бих казал. Не. Казвам не. Не са.
А Борисов 3, самият той, като Борисов 3 министър-председател, как го оценяваш? Ти имаш отдавнашно не само ефирно, но и човешко познанство с него. Като тръгнеш от главен секретар през кмет, министър-председател 1, 2, 3 пъти, как го оценяваш?
При всички положения през последните седмици той така демонстрира една по-голяма емоционалност, според мен, и така изнервеност, която може би си има някаква причина, но би могъл да я спести на публиката.
Какво точно имаш предвид?
Ами някакси, как да кажа, личи си, че като че ли се коментират събитията още преди да се случили. Аз мисля, че той като премиер има възможността един процес да го знае по-плътно и по, как да кажа, триизмерно, отколкото ние обикновените граждани, които стоим отстрани и наблюдаваме тази ситуация.
Опрека за честния.
Струва ми се, че малко изглежда като че ли поуморен, и то знаеш от какво според мен. От тези безкрайни човешки взаимоотношения с политиката. Аз съм стоял много по-малко от него в политиката, но трябва да ти кажа, че първото нещо, което ме умори, бяха тези безкрайни човешки взаимоотношения. Някой на някого се сърди, някого на някого завижда.
Някой ще се разсърди.
Точно, или му говори зад гърба. Да. И всичко това при един премиер, който има амбицията да управлява държавата, както казвате вие, журналистите, на ръчна скорост. Това означава, че той непрекъснато акумулира такива емоции.
Съгласна съм, но кажи ми, къде според тебе той е коментирал събитията преди да се случат?
Казах една изнервеност. Ми ето, примерно, тук е случая с ЧЕС, който, да, като обикновен гражданин, мене ме интересува този случай. В края на края всички ни отиваме и си плащаме сметките на този
доставчик.
Според мен, като премиер и като правителство, те са длъжни да изкарат цялата истина на масата, да дадат цялата визия на обществото, защото Делян Добрев какво каза? Аз бях в България точно в един ден, когато започна скандала. Прибрах се и на другия ден тръгнах за Брюксел заедно с вас, малко след вас. Делян Добрев излезе сутринта по телевизията и каза, на мен това ми звучи като фалшива новина, че въпросната дама Гинка си купува ЧЕС.
След тоест, като такъв сериозен Делян не е политик... Делян Добрев не е знаел.
Ами не ми звучи сериозно този коментар. Иля.
Трябвало ли е да знае той или не?
Според мен да. Как правителството няма да знае такова нещо? И според мен те знаят.
Ама той не е от правителството, Делян Добрев. Той е председател на енергийната комисия.
Да, председател на енергийната комисия в парламент.
Добре, но друго, понеже ние правим, пак да подчертая, това интервю на дата 28 февруари.
И не се знае какво може да стане до края на седмицата.
Не, аз знам. На първи... На първи март.
Аз не съм откъснал малко.
Не. На 1 март свикват енергийна комисия, която има за цел да изслуша всички служби. Борисов поиска ДАНС, НАП, комисията за финансов надзор и така нататък. Също викат банките, които са влезли в кореспонденция с
абсолютно
въпросната Гинка Върбакова. И Делян Добров е председател на тази комисия, така че не знаем какво ще се случи. Но както и да е. Въпросът е следния обаче. Аз те попитах в началото, как ти изглежда във вътрешен политически план коалицията и Борисов. А как ти изглежда Борисов отвънка, във вътрешен политически план? Ти виждаш много добре неговите совалки между Европа и Западните Балкани. През Западните Балкани до Турция. Той става живата връзка.
Следим ситуацията.
Ето сега пак във въпросния четвъртък, 1 март, ще има среща на Юнкер с всички министър-председатели на Западните Балкани в България.
Само да довърша темата за ЧЕЗ и веднага ще коментирам. Два са аспектите в ЧЕЗ, които ме вълнуват, казвам като граждан, и според мен обществото трябва да знае. Първият аспект е доколко фирмата, която купува ЧЕЗ на госпожа Върбакова, въобще има потенциала и капацитета да управлява такова мощно дружество. Втория въпрос, важен е, като излезат сега въпросните банки, доколко има участие в тази сделка Държавната банка за развитие. Там е заровено кучето. Ако тази банка е участвала в предварителните листя...
Хайде, не прави фейк нюс.
Не, казвам.
Българската участвала... банка за развитие два пъти.
Каза, че не е участвала.
Излезе, че
затова
не участва.
Казвам, ако тя не е участвала, тогава проблема става в пъти вече по-малък. В пъти по-малък. И затварям темата за ЧЕС.
Нека да погледнем обаче и кои частни банки са участвали.
Ами честно казано, те имат право да участват. Защо да не участват една частна банка?
Тогава да си зададем въпроса докъде трябва да се стига с монополизацията на държавата и влизането на частния бизнес. Докъде трябва да влязат? Все пак... енергетиката е стратегически...
Факт, но тя се е случила вече тази приватизация, а част от енергетиката в България знаем, че е държавна.
Добре.
Да не кажа основната част. И толкова по тази тема, наистина дано да имаме какво да коментираме. За совалките на господин Борисов.
Да.
Поздравявам го за енергията, която демонстрира. Като европейски депутат, аз виждам той как се общува с част от колегите в Европейския парламент, енергията му е завидна в това отношение. Веднага една претенция към неговата работа, която искам да прозвучи обективно и по никакъв начин да не изглежда, че се заяждам. Има нужда той да направи един силен екип, да подсили още повече екипа си, включително да ползва и капацитет, ако ще е чуждестранен, защото задачите, които той си е поставил и с които си е нагърбил, звучат наистина грандиозно.
Ти можеш да бъдеш част от неговия екип?
Където мога, примерно в областта на моите пътешествия по света и дейността ми с консерваторите, аз винаги съм работил за България. Аз винаги съм бил някаква трансмисия между българското правителство, между българския президент. Имах и такава среща с господин Румен Радев, за която съм лично благодарен. Той покани част от депутатите. Всъщност не знам дали покани част от депутатите. Може би беше поканил всички депутати, но ние част от депутатите бяхме на тази среща и имаме така един двустранен диалог, от който аз примерно съм доволен, смятам, че депутатския корпус на България в Европейския парламент не беше оценен добре от нито едно правителство. Просто защото ние нямаме пряка комуникация с българското правителство. Работим на парче.
Тогава ще предложиш ли някакви промени?
На комисията по енергетика и по екология нямам комуникация с нашите министри.
Сериозно ли си член по енергетиката?
Да, и на екологията.
Ще предложиш ли нещо като промяна на технологията на общуването?
На общуването между правителството и нас депутатите.
Да.
Абсолютно са необходими регулярни срещи,
даже
които не можем да ги вършим и в Брюксел.
Българското правителство.
Разбира се.
И европейския.
Разбира се, защото реално и покрай третия енергиен пакет, и покрай това, енергетиката е основен приоритет на Европейския съюз. Ние имаме всъщност три приоритета. Едното е, разбира се, стабилността на Европа. Второто, важно нещо и важен приоритет е националната сигурност на европейските държави, членки на Европейския съюз, особено с това, което става на юг от нас. И третото нещо е енергетиката. Реално ние имаме проблем с зависимостта на Европейския съюз до голяма степен от енергийните източници. Един от тях е Русия.
Спомена президента Радев и Русия. Две теми, по които искам да те питам, но те моля кратко и стегнато тезисно. Как оценяваш, ще го нарека, нацупването на президента Радев, след като Бойко Борисов му съобщи, че няма зависимости, няма свързаности с различни депутати, в това число и Делян Пеевски, и го помоли да докаже с факти, ако има нещо да казва.
Аз първо ще кажа, че цялото това нацупване тръгна от една глупост, която изрече премиера, и аз опровергах на момента, понеже съм бил, така да се каже, изпълнителен директор на телевизия BBT.
Да.
И знам, че въпросният господин, той никога не е работил в тази телевизия.
Главният секретар на
никога не е работил в тази телевизия, когато в тази телевизия собственик на капитала беше госпожа Ирена Кръстева. Той не е работил в тази телевизия. И господин Бойко Борисов много добре знае,
да,
че това е така. Не, просто те си играят на някакви пасчета, нали, двамата, при широката публика.
Край на край,
ами леко аз да кажа честно, като широка публика, който, нали, индиректно участваше в този спор.
Много си широката публика, да.
Се почувствах леко обиден от тези къси пащчета, които се размениха двамата основни мъже на България.
Тоест, как оценяваш тлее нещо между Борисов и Радев и докъде ще стигнеш? Избухна ли пожар?
Те са хората, които може би имат най-така глобални цели, най-високи цели за управлението на страната. Единият е премиер, другият е президент. Мисля, че и двамата в така близко бъдеще, може би и в по-далечно, докато се разбира се живи и здрави в кондиция на политическата сцена, са обречени да водят някаква битка помежду си. Аз само им пожелавам тази битка да не е за сметка на избирателите и на България. Нека да има битка, имаме нужда от двуполюсна политическа система. Аз съм от хората, които смятат, че дори в една система трябва да има и три полюса, и четири полюса. Това, което на времето дойде с царя, между другото, наред с позитивните неща покрай него, беше унищожаването на така наречения двуполюсен модел. Какво спечели обществото от това, че няма алтернатива? В края на краищата. Хората са разочаровани.
Кратко за Русия. Казваш, енергетиката, ние няма диверсификация. Обвиняват президента Радев, Цветан Цветанов ги обвини него и Корнелия Нинова, че са субект, създаден 16-та година, да попречи на България да бъде европейска и със Съединените американски щати. Кратко.
Кратко и ясно, не ми се влиза в теория на конспирациите, но казвам, че аз съм член и на комисията в Европейския парламент, която отговаря за връзките с Русия. И като член на тази комисия твърдя най-отговорно, че няма никакъв диалог през последните години, нито между Европейския парламент, нито между Европейската комисия и Руската федерация. Санкции се налагат, санкции бяха наложени, има обсъждане дали тези санкции да бъдат продължени, да бъдат засилени, чуват се гласове да бъдат намалени, но няма диалог. Аз съм за диалог. И надявам се няма да бъда обвинен за проруски политик, защото аз съм много така далеч от такава стигма.
Грешиш.
Защо да греша?
Друга тема. Закачам се. Споменахме и Делян Пеевски. Той е съвносител на два закона. Искам да те питам за единия, който иска да се осветли собствеността на медиите и техния начин на финансиране. Днеска правителството прие в сряда на Министерски съвет, правителството прие решение за създаване на работна група, която да изготви промени в действащото законодателство относно собствеността и финансирането на медиите в страната ни и тяхното разпространение. Айде, коментирай.
Коментирам без никакъв проблем. Смятам, че господин Пеевски, пишейки такъв закон за медиите, в никакъв случай няма да бъде рестриктивен, защото той е крупен собственик на медии в България.
Не, коментирай и ролята на правителството.
Това е по-добрия вариант. Значи, след като Пеевски се е направил труда като депутат да напише закон, нека сега този закон да мине на обществено обсъждане, нека да участва и в правителството, защото примерно има и моята гледна точка, и тази гледна точка се защитава, уверявам те, от доста хора, че един такъв закон трябва да бъде рестриктивен. Тоест, този закон трябва да криминализира фалшивите новини, той трябва да криминализира прането на пари през медии. Защото в края на краищата моята теза, нямаме време да я развия, но тя е, че фалшивите новини раждат корупция, корупцията ражда фалшиви новини. И последно.
Може ли ти кажа още нещо? Фалшивите новини ги ражда властта, а журналистиката ги довършва.
Как да ти опонирам? Съгласен съм. Искам
това
да кажа само, че трябва да бъде въведено понятието журналистически лобизъм. И след като всички медии участват в изборите и взимат страна, аз нямам нищо против да разговарям с един журналист, но той да се обявил на чия партия или каква идея той лобира.
Аз искам към този закон, това го предложих още, когато Майя Манолова беше заместник председател на Народното събрание по времето на БСП и се правеше изборния кодекс. Медиите, ние, казвам го като създател и собственик на медия, да обявим и своята политическа ориентация или най-малко симпатии. Нали? Това
ми е идеята. И конкретно всеки журналист да бъде задължен, ако влезе в колизия със своята медия.
Да.
Примерно, твоето радио К2 се обявява за лобист на либералната идея, но ти пък си консерватор по душа. ти трябва също да излезеш и да го обявиш това нещо публично. И пак искам да кажа, не е работа този закон да бъде писан от собственици на медии, защото те няма да го направят достатъчно рестриктивен, какъвто той трябва да бъде. Така че сега трябва да се намеси едно обществено обсъждане да има, защото законът
да в този момент... нали знаеш, аз много не вярвам.
Този закон, какво казва в момента, който казва, биха приели?
Кажете кой е собственика.
Аз знам кой е собственика, кажете... на Вестник Капитал, аз знам кой е собственика, знам и кой е на Телеграф, знам и кой е собственика на Вестник
сега. А кой финансира Капитал, може ли ми кажеш?
Това е въпроса, кой финансира тези
вестници? Добре, аз ти кажа.
Аз не знам.
Вестник Капитал се финансира вече 6 или 7 година от Америка за България и е получил почти около, да не преувеличавам, 5-6 милиона до сега и сега ще получи още 1,5 милиона долара.
Защо не се сложи тогава граница? Сега е редно. По закон сега е редно.
Сега, да.
Защо с този закон не се сложи граница и примерно се каже така. Всяка медия, която иска да бъде независима медия, иначе то става Стен Вестник, нали? Тя трябва не повече от 20% от финансирането на вестника, да кажем, или на телевизията, да идва от средства, които са от доброволни фондове. Или пък примерно 80%. Аз не мога да кажа.
Но тук опира
рестрикция.
Въпроса, който беше и в закона за съдебната власт. Имат ли право да бъдат финансирани медии, съдии, прокурори, политици? Трябва ли да бъдат финансирани? Знаеш, в Полша, че това се забрани.
И не само в Полша.
Унгария силно орган го забрани. От фондации и хора, които същества, които влияят върху политиката и законите на държавата.
И само да добавя, създава се превратно впечатление в българското общество, че, примерно, Америка стои зад Вестник Капитал и зад тая фундация. Това не е вярно. Аз съм консерватор. Аз работя с фундацията на републиканците. Примерно, ние сме приети в фундация Heritage. Тя работи с нас. Ние получаваме оттам подкрепа. Получаваме дори финансова и материална подкрепа. Това означава ли, че зад мен стои американското правителство? Не. Зад мен стои републиканската партия. Примерно, най-вероятно за Прокопиев стои демократическата партия. Образно казано, зад единия стои Тръмп, за другия стои Хилари Клинтон. Няма лошо, но това не е Америка. Не може в България лицето Иво Прокопиев, който е подсъдим олигарх, да кажем. Айде, сега да ме съди пък, че съм казал, че е подсъдим
богат
олигарх.
Човек.
Това са факт. Богат човек,
факт.
Но той е богат, има и медии. И е подсъдим. Може ли сега този човек да минава като лицето на Америка, на Съединените американски щати в България? Това опозорява Съединените американски щати. Може ли този човек да бъде участвал в приватизацията, за който НАП откри 15 милиона несъответствия в доходите? Този човек сега да бъде морален ментор на българското общество?
Може ли Цветан Василев, онзи, в чиято телевизия ти работеше и беше изпълнителен директор и работеше с удоволствие?
Да. Така е.
И от който получи доста така финансова помощ за участие в политиката.
Ето, това е една фалшива новина. Ще отидем и
да не... Обори ме нарочно, я казах сериозно.
Да. Това е фалшива новина, така? Защото парите останаха и се дължат в една фирма, която беше фалирана благодарение на това, че падна банката и господин Василев избяга от България. Това
искаш, може ли той да иска да се прекрати делото в България за фалита на КТБ? А ти искаш ли той да дойде в България, да бъде разпитван и съответно да му бъде приложено българското законодателство? Страхуваш ли се от нещо?
Аз в лично качество съм един от, мисля, че са 4000 или 500 ли бяха, вече не знам точно колко, свидетели от кой въже събрание, които ще трябва в един момент да отидем там и да даваме свидетелски показания. За мен е единствения нормален и разумен човешки ход в настоящия момент, а това беше преди 3-4 години, господин Василев да стои в България, да се бори за своята справедливост и за своята невинност. За мен е голямата грешка, която допусна Цветан Василев, и може би това го казвам за първи път, но така минавайки времето, аз вече виждам ясно нещата, но и тогава съм го виждал, че той трябваше да си остане в България и да води битката и за себе си, за своята репутация и за банката си, а не просто да захвърля всичко
чувал
и просто да избяга.
Скоро?
Не, аз съм го чувал и трябва да ти кажа, че не съм го чувал много преди банката да фалира. Сега как фалира, що фалира, но много преди това съм го чувал.
Как са децата? Последен въпрос.
Добре са, растят. Големия учи, той е ученик. Сега си е в София. Другите двама, единия на 6 месеца, другия на 3 години и половина. Така че...
Интересно ли ти е как?
О, много. Не, то е различно.
Не, аз
просто
имам
напълниха...
три деца също.
Ми ти знаеш какво е. Те ти пълнат живота, пълнат ти душата, пълнат ти всичко ти пълнат. Това е, без деца, просто...
Желая ти.
Благодаря.
Всичко хубаво и благодаря за това интервю. Ще се виждаме.
Благодаря.